13-րդ. Դրանից հետո Նեխլյուդովը 3 տարի չէր տեսել Կատյուշային, և տեսնվեց նրա հետ միայն այն ժամանակ, երբ հենց նոր օֆիցերություն ստացած գնում էր պատերազմող զորքին միանալու, և ճանապարհին մտավ մորաքույրների մոտ, արդեն բոլորովին փոխված, և այնպիսի մարդ դարձած, որ ամենևին նման չէր 3 տարի առաջ նրանց մոտ ամառը հյուր եկած ուսանող Նեխլյուդովին. Այն ժամանակ նա ազնիվ և անձնուրաց պատանի էր, պատրաստ նվիրել անձը ամեն մի բարի գործի համար. Այժմ նա փչացած, նրբացած եսամոլ էր, ընդունակ սիրելու միայն իր զվարճությունը. Այն ժամանակ Աստծու աշխարհը թվում էր նրան մի գաղտնիք, որ նա բերկրանքով և հափշտակությամբ աշխատում էր լուծել. Այժմ ամեն ինչ այս կյանքում պարզ էր ու որոշ նրա համար, և սահմանվում էր այն կենսական պայմաններով, որոնց մեջ գտնվում էր նա. Այն ժամանակ հարկավոր և կարևոր էր թվում նրան հաղորդակցել բնության և այն մարդկանց հետ, որոնք ապրել, մտածել ու զգացել էին մինչև նրա ժամանակ, փիլիսոփաների, բանաստեղծների հետ. Այժմ հարկավոր և կարևոր էին թվում մարդկային հաստատությունները ընկերների հետ. Այն ժամանակ կինը նրա համար մի խորհրդավոր և սքանչելի, հենց այն խորհրդավորությամբ սքանչելի էակ էր. Այժմ կանանց դերը, բոլոր կանանց, բացի իր ընտանիքը կազմող կանանցից և իր մտերիմների ամուսիններից, շատ որոշ էր. Կինը արդեն զգացած զվարճությունը ստանալու միջոցների մեջ ամենալավերից մեկն էր. Այն ժամանակ փող պետք չէր, և կարելի էր մոր տվածի մի երրորդ մասն անգամ չվերցնել. Կարելի էր հրաժարվել հորից մնացած կալվածքից, և ժառանգած հողաբաժինը տալ գյուղացիներին. Իսկ այժմ նրան չէր բավականանում այն 1500 ռուբլին, որ մայրը տալիս էր նրան ամեն ամիս, և արդեն մոր ու որդու մեջ անախորժ խոսակցություններ էին լինում փողի պատճառով. Այն ժամանակ նա իր հոգեկան էությունն էր համարում իր իսկական եսը. Իսկ այժմ նա իր ինքնությունը տեսնում էր իր առողջ և առույգ անասնական եսի մեջ. Եվ այդ ամբողջ սարսափելի փոփոխությունը կատարվեց նրա մեջ մի միայն այն պատճառով, որ նա դադարեց ինքն իրեն հավատալուց, և ընդհակառակը սկսեց հավատալ ուրիշներին. Իսկ դադարեց նա ինքն իրեն հավատալուց և սկսեց հավատալ ուրիշներին այն պատճառով, որ ինքն իրեն հավատալով ապրելը շատ դժվար էր. Ինքն իրեն հավատալիս ամեն մի հարց պետք էր վճռել միշտ ոչ ի նպաստ իր անասնական եսի, որ հեշտ զվարճություններ է փնտրում, այլ գրեթե միշտ նրա դեմ, իսկ ուրիշներին հավատալով ապրելիս ոչինչ չէր մնում վճռելու, որովհետև ամեն ինչ արդեն վճռված էր, և վճռված միշտ ընդդեմ հոգեկան եսի և ի նպաստ անասնական եսի։ Բացի այդ, ինքն իրեն հավատալիս նա միշտ ենթարկվում էր մարդկանց դատապարտության, իսկ ուրիշներին հավատալիս նա հավանություն էր ստանում իրեն շրջապատողներից։ Այդպես օրինակ, երբ Նեխլյուդովը մտածում, կարդում ու խոսում էր Աստծո, արդարության, հարստության և աղքատության մասին, բոլոր շրջապատողները անտեղի և մասամբ ծիծաղելի էին համարում այդ, և մայրն ու մորաքույրը բարեսիրտ թեկնությամբ մեր սիրելի փիլիսոփայ էին անվանում նրան։ Իսկ երբ նա վեպեր էր կարդում, անվայել անեկդոտներ էր պատմում, կամ գնում էր ֆրանսիական թատրոնը ծիծաղաշարժ վոդևիլներ տեսնելու և ուրախ-ուրախ պատմում էր նրանց բովանդակությունը, ամենքը գովում և քաջալերում էին նրան։ Երբ նա հարկավոր էր համարում չափավորել իր պահանջները, հնացած վերարկու էր հագնում ու գինի չէր խմում։ Ամենքը օտարոտիություն էին համարում այդ, և մի տեսակ պարծենկոտ բնորույնություն։ Իսկ երբ նա ահագին փողեր էր ծախսում որսորդության համար, կամ արտասովոր ճոխությամբ առանձնասենյակը կահավորելու վրա, ամենքը գովում էին նրա ճաշակը, և թանկագին բաներ էին ընծայում նրան։ Երբ նա ողջախոհ էր և ուզում էր այդպես մնալ մինչև ամուսնանալը, ազգականները երկյուղ էին կրում նրա առողջությունից, և նույնիսկ մայրը չվշտացավ, այլ ավելի շուտ ուրախացավ, երբ իմացավ, որ նա կատարյալ տղամարդ է դարձել, և ինչ-որ մի ֆրանսուհու խլել է իր ընկերոջից։ Իսկ Կատյուշայի հետ եղած դեպքի մասին, այն բանի մասին, որ Նեխլյուդովի մտքովը կարող էր անցնել ամուսնանալ այդ աղջկա հետ, իշխանուհի մայրը չէր կարող մտածել առանց սարսափի։ Նույնպես և այն ժամանակ, երբ Նեխլյուդովը չափահաս դառնալով հորից ժառանգություն ստացած փոքրիկ կալվածքը տվեց գյուղացիներին, որովհետև անարդար բան էր համարում հողատիրությունը։ Նրա այդ վարմունքը սարսափեցրեց նրա մորն ու հարազատներին, և մշտական առիթ դարձավ նրա բոլոր ազգականների համար նրան հանդիմանելու և ծաղրելու։ Անդադար պնդում էին նրան, թե այդ հողը ստացող գյուղացիները ոչ միայն չեն հարստացել, այլև աղքատացել են, որովհետև երեք կինետուն են բացել իրենց գյուղում, և այլևս չեն ուզում ամենևին աշխատել։ Իսկ երբ Նեխլյուդովը գվարդիան մտնելով իր ընկերների հետ այնքան ծախսեց ու թխտուն տարվեց, որ Ելենա Իվանովնան ստիպված եղավ փող վերցնել մայր գումարից, նա, Ելենա Իվանովնան, գրեթե ամենևին չվշտացավ, այն կարծիքին լինելով, որ այդ բնական բան է, և նույնիսկ լավ է, որ այդ ծաղիկը երիտասարդ հասակում ու լավ հասարակության մեջ է պատվաստում իր որդուն։ Սկզբում Նեխլյուդովը մաքարում էր, բայց մաքարումը չափազանց դժվար էր, որովհետև այն ամենը, ինչ որ նա ինքն իրեն հավատալով լավ էր համարում, ուրիշները վատ էին համարում, և ընդհակառակը, այն ամենը, ինչ որ ինքն իրեն հավատալով նա վատ էր համարում, լավ էին համարում բոլոր շրջապատողները։ Եվ բանը վերջացավ նրանով, որ Նեխլյուդովը անձնատուր եղավ, դադարեց ինքն իրեն հավատալուց, և սկսեց հավատալ ուրիշներին։ Եվ սկզբում այդ ինքնուրացումը անախորժ էր, բայց այդ անախոր զգացմունքը շատ կարճ տևեց, և Նեխլյուդովը շատ շուտով դադարեց այդ անախորժությունը զգալուց, և նույնիսկ մեծ փոփում զգաց, միաժամանակ սկսելով նաև ծխել ու գինի խմել։ Եվ Նեխլյուդովը իր կրքոտ բնավորությամբ ամբողջովին անձնատուր եղավ այդ նոր, իրեն շրջապատող բոլոր մարդկանց կողմից հավանություն գտնող կենցաղավարության, ու բոլորովին խեղտեց իր մեջ այն ձայնը, որ ինչ-որ ուրիշ բան էր պահանջում։ Այդ սկսվեց Պետերբուրգ տեղափոխվելուց հետո, և ավարտման հասավ զինվորական ծառայություն մտնելով։ Զինվորական ծառայությունն ընդհանրապես ապականում է մարդկանց, ծառայության մտնողներին դնելով միանգամայն անգործունյա վիճակում, այսինքն բացակայում է գիտակից և օգտակար աշխատանքը, և նրանց ազատում է ընդհանուր մարդկային պարտականություններից, և դրանց փոխարեն միայն պարտադրում է գնդի, շքազգեստի, դրոշակի պայմանական պատիվը։ Մի կողմից անսահման իշխանություն ուրիշ մարդկանց վերաբերմամբ, և մյուս կողմից ստրկական հնազանդություն իրենցից բարձր կանգնածների նկատմամբ։ Բայց երբ այդ ապականված զինվորական կյանքին իր դրոշակի, շքազգեստի պատվով, իր սպանության ու բռնության թույլտվությամբ միանում է նաև հարստության և ցարական ընտանիքին հաղորդակից լինելու ապականումը, ինչպես այդ տեղի ունի գվարդիական գնդերում, որոնցում միայն ծառայում են հարուստ և անվանի սպանները, ապա այդ ապականումը մարդկանց մոտ հասնում է միանգամայն խելացնոր եսականության։ Եվ այդ տեսակ խելացնոր եսականության մեջ էր Նեխլյուդովը այն օրից, երբ նա մտավ զինվորական ծառայության և սկսեց ապրել այնպես, ինչպես ապրում էին իր ընկերները։ Ոչ մի ուրիշ գործ չկար, բացի այն, որ հագնել լավ կարված և ուրիշների կողմից մաքրված շքազգեստը, կապել զենքը, որ նույնպես սարքված, մաքրված և մատուցված է ուրիշ մարդկանց կողմից, հեծնել լավ ձին, որը նույնպես վարժեցված ու կշտացված է ուրիշ մարդկանց կողմից, և թրջել, թուրը թափահարել, կրակել և այդ բանը սովորեցնել ուրիշ մարդկանց։ Ուրիշ զբաղմունք չկար, և ամենաբարձրաստիճան մարդիկ, երիտասարդներ, ծերեր, թագավորը և իր մերձավոր մարդիկը ոչ միայն հավանություն էին տալիս այդ զբաղմունքին, այլև քաջալերում և շնորհակալ էին լինում այդ բանի համար։ Այդ զբաղմունքներից հետո լավ և կարևոր էր համարվում շռայլելով ահագին գումարներ գնալ ուտելու, առանձնապես խմելու սպայական ակումբներում կամ ամենաթանկ տրակտիրներում, հետո թատրոն, պարահանդես, կանայք, և ապա նորից ձիերով երթ, սուսերի թափահարում վասքեր և ապանորի չռայլորեն ծախսելու փողեր, գինու, թղթախաղի, կանանց համար։ Առանձնապես ապականիչ ազդեցություն է ունենում զինվորականների վրա այդ կյանքը, որովհետև եթե ոչ զինվորական մարդ է անցկացնում այդպիսի կյանք, ապա նա իր հոգու խորքում չի կարող չամաչել այդ տեսակ կյանքից։ Զինվորական մարդիկ գտնում են, որ այդ այդպես էլ պետք է լինի, պարծենում, հպարտանում են այդպիսի կյանքով, հատկապես պատերազմի ժամանակ, ինչպես այդ պատահեց Նեխլյուդովի հետ, որը զինվորական ծառայության մտավ Թուրքիայի հետ պատերազմ հայտարարելուց հետո։ Մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը զոհել պատերազմում, դրա համար էլ այդպիսի անհոգ, ուրախ կյանքը ոչ միայն ներելի է, այլև անհրաժեշտ է մեզ համար, և մենք այդպես էլ ապրում ենք։ Այդպես խառնափնթոր էր մտածում Նեխլյուդովը իր կյանքի այդ շրջանում, և զգում էր այն բոլոր բարոյական արգելքներից ազատվելու հրճվանքը, որ ինքը առաջ դնում էր իր վերաբերմամբ, և շարունակ գտնվում էր խելագարության հասած եսամոլության քրոնիկական վիճակի մեջ։ Հենց այդպիսի վիճակի մեջ էր նա, երբ 3 տարի անցած այցելեց իր հորաքույրներին։